Të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së sot e shtunë 16 dhjetor 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Lufta kundër korrupsionit dhe forcimi sundimit të ligjit mbeten kriteret të paplotësuara nga Kosova për liberalizim të vizave, thonë analistët. Në Prag, tubimi liderve të krahut të djathtë ekstrem në Evropë. Ushtarët izraeliti kanë vrarë 4 palestinezë gjatë protestave kundër njohjes së Jerusalemit për kryeqytet të Izraelit. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Liderët e krahut të djathtë evropian do të takohen sot në Prag të Çekisë në kuadër të një konference e cila me gjasë do të pritet me protesta. Lëvizja për një Evropë të shteteve dhe liri i sjellë së bashku frontin kombëtar të Francës të udhëhequr nga Marine Le Pen, partinë lirisë Austrisë e liderit Heinz Christian Strache, pastaj partinë italiane Lega Nord dhe partinë lirisë në Holandë që udhëhiqet nga Geert Wilders. Ky takim organizohet nga personaliteti më i ri i skenës së djathtë ekstreme në Evropë, Tomio Okamura, nga partia Lirisë dhe Demokracisë Direkte, që është një parti anti-islame dhe anti-imigrante, e cila në zgjedhjet parlamentare në Çeki në tetor të këtij viti i fitoi 11% të votave. Por ka paralajmërime se do të organizohen protesta afër një hoteli ku mbahet konferenca. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Jim Mattis thot se Washingtoni në raportet me Iranin do të kalojë nëpër përpjekje të udhëhequr nga diplomacia. Këto komente u bënë një ditë pas akuzave të zyrtarëve amerikan se kanë dëshmi se Irani po i furnizon me armatim kryengritësit Huthi në Jemen. Pardje gjatë një konference me gazetar në Washington, ambasadorja amerikane në Kombet e Bashkuara Nikki Haley tha se ka dëshmi konkrete se Irani po i furnizon me armatim kryengritësit Huthi duke i shkelur sanksionet e OKB-s. Mattis u tha gazetarëve mbrëmë në Pentagon se dëshmia e tillë nuk paraqet thirrje për përgjigje të zgjeruar ushtarake nga Shtetet e Bashkuara. Mattis tha se ky është shkaku që atje ishte ambasadorja Haley e jo ndonjëri prej generalëve tanë dhe ka shtuar se kjo është përpjekje udhëhequr diplomatike për ta zbuluar para botës se si po sillet Irani. Paul Manafort, ish shefi fushatës së presidentit të Donald Trump, është afër që të lirohet nga arresti shtëpiak pas arritjes së një marrëveshjeje për dorëzani e cila ende pret zbatim. Prej 30 tetorit të këtij viti, Manafort është i mbyllur në shtëpinë e tij në Alexandria të Virginias, pasi ishte arrestuar lidhur me akuza për pastrim të parave dhe dështim për të regjistruar si agent i jashtëm, kur ai kishte punuar për qeverinë e ish presidentit të Ukrainës Viktor Janukovic, që ishte politikan pro-rus. Amy Berman Jackson, nga një gjykat rajonale në Shtetet e Bashkuara, tha dje se ajo do të urdhëroj lirimin e Manafortit, atëherë kur ai do t'i paraqesë dokumentet se pajtohet me dënimin prej 10 milion dollarëve në pasuri të deponuara si obligacion, që ai nuk do të dështoj të paraqitet në procedurat gjyqësore. Prokurorët që punojnë me hetuesin special të Shteteve të Bashkuara Robert Mueller kanë synuar ta parandalojnë lirimin e Manafortit nga arresti shtëpiak. Ushtarët izraelitë dje kanë vrarë 4 dhe plagosur afër 160 palestinezë të tjerë, kanë thënë zyrtarët mjekësor në periudhën e protestave të vazhdueshme lidhur me njohjen e Jerusalemit si kryeqytet të Izraelit nga ana e presidentit amerikan Donald Trump. Shumica e viktimave ishin në kufirin e Ripit të Gazës, ku mijëra palestinezë ishin tubuar për të gjuajtur me gur kundër ushtarëve izraelit prapa murit barikadues me tela. Zyrtarët mjekësore thanë se dy protestues, njëri prej tyre me karrocë invalidore, janë vrarë dhe 150 të tjerë janë plagosur. Sipas autoriteteve mjekësore në bregun perëndimor të okupuar nga të shtënat e izraelitëve, janë vrarë dy protestues dhe 10 të tjerë janë plagosur. Palestinezët, e sikur edhe bota më e gjerë arabe dhe muslimane, janë shumë të zemruar me shpalljen e presidentit Trump më 6 dhjetor për njohjen e Jerusalemit për kryeqytet të Izraelit. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, të lufta kundër korrupsionit dhe forcimi sundimit të ligjit, mbeten në kritere të paplotësuara nga Kosova për liberalizim të vizave, vlerësojnë analistët. Si që thonë ata, prokurorit dhe gjukatat nuk kanë bërë veprime konkrete për të dëshmuar rezultate në ndjekjen dhe gjukimin e profilit të lartë të korupcionit. kronike Bekim Bislimit.
Artan Demhase nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinjitet e Qohu, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se luftimi i korrupsionit që vjen si kërkesë e Komisionit Evropian është kushti kryesor të cilin institucionet e Kosovës duhet ta përmbushin për të arritur deri te liberalizimi i vizave. Sipas tij, ende nuk është parë ndonjë veprim apo vendim konkret nga prokuroritë dhe gjykatat që dëshmojnë në luftën kundër korrupsionit në nivel të lartë.
Kuadri nuk po besoj që ne kemi mrimë e realizu këtë kushti që ka caktuar Bashkimi Evropian. E dim, domethënë që Bashkimi Evropian me vazhdimsi ka folur për mosat e ulta ndeshkimore që gjykatat tona i shqiptojnë kashi lëndëve të korrupsionit të krimit organizuar. Në fund e patëm një rast tillë ku për një rast korrupsioni për shpërndarje me 1000 euro në pamje se u jap një dënim me kusht për nitet. Domethënë këtu ka qenë pika kryesore që Bashkimi Evropian ka rregull edhe hetim të pavarur, por njëkohësisht edhe vendime meritore për personat këtë që janë të korruptuar ose janë përfshirë në krim të organizuar.
Betim Musliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, i cili monitoron në rastet e korrupsionit në sistemin e drejtësisë, thot për Radio Evropa e Lirë se nga ulumtimet e këtij instituti del që lufta kundër korrupsionit nuk është duke u zhvilluar fare.
Përmbushja e këtij kriteri nuk është ende askund në orbit. Faktikisht nuk ka ndjekje të profilit të lartë të korrupsionit dhe nuk ka gjykim të këtyre rasteve. Përderisa nuk ka gjykime përfundimtare, thjesht nuk mund të flasim për rezultate konkrete. Ka pasur spektakle edhe të ngritjes së akt akuzave, por të cilat kanë përfunduar turpshëm në gjykata. Prandaj edhe Evropa, edhe Amerika dojnë rezultate konkrete, sepse vetëm këtë njërë mund të përmbushën kë kriterë.
Ndërkaq Demhase i thotë se është e dukshme që gjykatat po i zvarrisin lëndët që kanë të bëjnë me korrupsionin në për prokurori dhe polici, dhe kur ato arrin në gjykatë, pjesa më e madhe tyre hidhet poshtë.
Edhe ajo pjesë e lëndëve që po kalojnë dhe po shqyrtohen në gjykata apo marrin dënime të tepër ulta ose dënime me kusht. Kështu që mesazhi që ne deri më tani i kemi dërguar Bashkimit Evropian ka shi kushtet për luftën e korrupsionit, u mendoj që jemi shumë brapa dhe kemi qaluar shumë këtë drejtim, dhe edhe nëse mësojza po them kalohet kushti i demokracionit në kuvent Kosovës, prapse prap konsideroj që ka më shumë shumë problematike që ne më një herë morëm liberalizimin e vizave për shkak se nuk i kemi kryer punën si duhet sa i përket luftimit të korrupsionit, por nikosisht edhe vendosjes
Ndryshe, Musliu ka theksuar se luftimi i korrupsionit në Kosovë aktualisht është i bazuar në profilin e ulët dhe të mesëm, ndërkohë që profili i lartë mbetet kryesisht i paprekur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Nga muaji i prilli vitit ardhshëm, energjia elektrike në Kosovë mund të shtrejtohet për afro 20%, thonë autoritetet. Ky vendim mund të merret për shkak të mungesës së rezervave të thëngjillit dhe importit të lartë të rrymës për t'i plotësuar nevojat e konsumatorëve. Kronike Nadije Ahmetit.
Mungesa rezervave të qymyrit ka detyruar furnizuesin të importoj energji me shumë se sa ka qenë planifikuar, thot Adelina Murtezaj, zëdhënëse në zyren e regulatorit të energjisë elektrike. Kjo si pasaj është arsyeja e rritjes e mundshme të qmimit të energjisë elektrike nga muaj prill i vitit të ardhshëm.
Nëse vazhdohet me këtë trend të njëjtë deri në mars të vitit të ardhshëm, mund të ndikoj në tarifat e energjisë elektrike për 18.7%, do thotë që tarifat mund të rriten në rast se vazhdohet me trendin e njëjtë të importit.
Ndryshe në fshatin Shipitull dhe Hadën në komunën e Ubiliqit duhet të bëhet zgjerimi mihje sipërfaqësore për eksploatim të thëngjillit për prodhim të energjisë elektrike për nevojat e korporatës energjetike të Kosovës. Por ende nuk ka arritur të realizohet shpronësimi 52 hektarëve tokë për shkak të pakënaqësisë disa banorëve me çmimin e propozuar nga qeveria për shpronësim. Përfaqësues të shoqërisë civile vlerësojnë se autoritetet energjetike po shfrytëzojnë krizat dhe defektet e mundshme për rritje të çmimit të energjisë, kurse edhe pas stabilizimit të situatës, çmimet asnjëherë nuk janë ulur. Visa Razemi nga Konsorciumi Kosovar i Shoqërisë Civile për Zhvillim të Qëndrueshëm Kosid, për Radio Evropa e Lirë thotë se ZRE-ja duhet të jetë e kujdesshme për një vendim të tillë, pasi sipas tij, kjo do të krijon pakënaqësi sociale tek qytetarët, pasi rritja deri në 20% është e madhe për buxhetin e qytetarëve.
Këtë duhet të jetë shumë e arsyeshme në këtë rast, këto situata të krijuara po duken që janë bërë në mënyrë arsyeshme për të ardhur deri tek debati se ato apo nuk duhet ngritet çmimin e dizitike dhe për të provokuar më tutje.
Qytetarët kanë reaguar duke quajtur shtrejtimin e energjisë elektrike të papërballueshëm dhe të paarsyeshëm. Muso Hajdini mbi të 60-tat shprehet se autoritetet kompetente duhet të shikojnë mundësinë për lirimin e energjisë, pasi edhe çmimet aktuale janë shumë të shtrejta.
Trajtim ku me konë katastrofe, ata kom një dhune, po na nuk e në gjendë e shqishojnë me përbalua.
Qmimi për çdo kilovat e energjisë elektrike gjatë ditës kushton 0.7 cent, kurse nga ora 22 deri në orën 7 e mëngjesit kushton 0.3 cent. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zyrtarët e lartë amerikanë në thonë se Washingtoni ka prova se Irani ka dërguar armatim për kryengritësit Huthi në Jemen, duke i shkelur rezolutat e Kombeve të Bashkuara. Më tutje, ambasadori amerikanë në Kombeve të Bashkuara, Nikki Haley, gjatë një konference të pardjeshme për gazetarë në Washington, ka theksuar se Shtetet e Bashkuara po fokusohen në sjelljet destabilizuese të regjimit në Teheran. Por Irani i ka hedhur poshtë këto akuza. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Shtetet e Bashkuara kanë dëshmi konkrete se Irani po i furnizon kryengritësit Huthi në Jemen, duke i shkelur sankcionet e Kombeve të Bashkuara, ka thënë ambasadorja amerikane në Kombeve të Bashkuara Nikki Haley. Gjatë një konference për gazetar në një kapacitet ushtarak në Washington, ku zyrtarët e mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara kishin ekspozuar pjesë të armatimeve, ambasadorja Haley theksoi po ashtu se dëshmia është e pakontestueshme. Shtetet e Bashkuara po marrin një qasje të re ndaj Iranit, duke u fokusuar në të gjitha sjelljet destabilizuese të regjimit. Kjo do thotë se ne nuk jemi të fokusuar vetëm në programin atomik, tha Haley, dhe ka shtuar se ne po ashtu po marrim qëndrim të fuqishëm në programin raketor balistik iranian, eksportin armatimit dhe mbështetjen e regjimit për terroristët, luftëtarët lojal dhe diktatorët. Armatimi ekspozuar përfshinte edhe mbetjet të asaj që zyrtarët amerikan thanë se ishte raketë balistike iraniane me rreze të shkurtër veprimi, që ishte shkrepur nga Jemeni muajin e kaluar në një aeroport ndërkombëtar jashtë Riadit të Arabisë Saudite. Aty ishte ekspozuar edhe një fluturake pa ekuipazh dhe armatim kundër tankeve, për të cilat të zyrtarët thonë se ishin gjetur në Jemen nga forcat saudite. Ato kanë mundur po ashtu ta bartin etiketën e prodhuar në Iran, tha Haley, duke theksuar se njëra prej pjesëve të raketave e ka logon e grupit industrial Shahid të Bakeri, që është entitet iranian i mbrojtjes nën sanksionet të Shteteve të Bashkuara, derisa pjesët e tjera kanë karakteristika unike, që janë gjetur vetëm në raketat iraniane. Vetëm Irani e prodhon këtë raketë, të cilën nuk ja ka dhënë askujt tjetër, por vetëm kryengritësve Huthi, tha zëdhënësja Pentagonit Laura Sil. Rezoluta e Kombeve të Bashkuara e miratuar lidhur me marrëveshjen madhore atomike të Iranit me fuqitë botërore, i ndalon Teheranit furnizimin, shitjen apo transferin e armatimit pa lejimin e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Një rezolutë tjetër e ndalon furnizimin me çfarëdo armatimi për liderin e kryengritësve Huthi në Jemen. Irani, që Arabinë Saudite e konsideron armik dhe rival për dominim në lindjen e mesme, për një kohë të gjatë i ka hedhur poshtë akuzat se dërgon armatim në Jemen. Pretendimet e ambasadores Haley për një sulm raketor më 4 nëntor i ka cilësuar si të papërgjeshme provokuese dhe shkatruese. Këto akuza po ashtu synojnë fshehjen e krimeve të luftës së Sauditëve në Jemen me ndihmën e Shteteve të Bashkuara dhe për ta shmangur vëmendjen ndërkombëtare dhe rajonale nga rruga pa krye e agresionit kundër njerëzve në Jemen, thuhet në deklaratën e misionit të Iranit në Kombet e Bashkuara. Forcat e udhëhequra nga Arabia Saudite e mbështesin qeverinë e Jemenit dhe kanë luftuar kundër kryengritësve Huthi në luftën civile, që po vazhdon në Jemen për më tepër se 2 vjet. Arabia Saudite është njëri prej aliatëve më të afërt të Washingtonit në lindjen e mesme, ndërsa Shtetet e Bashkuara janë furnizuesi madhor me armatim për ushtrinë saudite. Të gjitha armatimet e ekspozuara nga ambasadorja Haley ishin dërguar në Washington nga Arabia Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, ka njëftuar Pentagoni. Me mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Lufta kundër korrupsionit dhe forcimi sundimit të ligjit mbeten kritere të paplotësuara nga Kosova për liberalizim të vizave, thonë analistët. Në Pragë, tubimi liderve të krahut të djathtë ekstrem në Evropë. Ushtarët izraeliti kanë vrar 4 palestinez gjatë protestave kundër njohjes së Jerusalemit për kryeqytet të Izraelit. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.